Eta beno, hasieran esan dugun bezala, bagoaz hor, Ausperrira eta bertan daukagu, Aitor Zazpe, Oñamendi Pilota Eskolako kidea, zeinek, bueno, arituko zaigu, Oñamendi Pilota Txapelketaz, hogeita meretzigarren txapelketa izan dena, aurtengoa, eta bueno, ongi etorri emanen diogu, ongi etorri, Aitor zan badoz?
Ongi, ongi, eta zuek.
Bueno, aipatu dugu, asteburu honetan hasten da 29. txapelketa, baina nola antolatzen duzu holako txapelketa handi bat?
29. litzake bai, baina bai, 29. litzake baina hori kontatuta, pilota eskola dagoen momentutik, lehenago ere igual egin izan dira eta gehiago izanen dire.
Vale. Oso, puntualizazio hori eta gero 29. izan da. Konta eguzu zenbat pilotari hartuko dute parte txapelketa honetan?
Bueno, gutxi gara bera izanen dire, edo izanen gara, 120 pelotari. Uhum. Bai, gehienak eskolakoak, 80 inguru eskolakoak, gero gonbidapena zonaldeko iluzatu zaie, hau da pilota eskolan ez dauden pilotariei, batzuk ez dute jautzi zutelako, edota, bueno, este burutan bakarrik etortzen direlako, eta bertze klub batzuetan entrenatzen dutelako. Eta horre ere daude batzu, eta gero txapelketa betetzeko, ondoko klubekin, bueno, gonbidapena ere luzatu genien, eta oso txara egunta da. Eruta gai inguru, bara, bai.
Eta, bueno, sukozatut maila ezberdinak izan dira, baina zenbat zintzu dira maila horiek?
Bueno, badaude 10 maila. Bai, txapelketa hau berezia da, zenta maila, bueno, edo taldeak egiteko mailaren arabera egiten ditugu, eta ez adinaren arabera. Nafarroko Federazioak antolatzen dituen txapelketak edo bertze klub batzuek gehienek antolatzen duten txapelketak adinka egiten dute. Baina guk gehiago kontuan hartzen dugu pilotariaren maila, pilotari horrek lehiatu dezan hori bere maila antzekoa dutenekin. Eta ez bere urte bere jogin, zenta badire pilotariak 10 urterekin ibiltzen direna jolasten dutela oso ongi pilotan eta egon daitezkela 12 urtekoekin eta aldiz 12 urteko bat ibiltzen dela oso justo solarri eta igual behar du konpetitu urte gutxiagokoekin. Kontuan hartzen dugu gehien bat maila, bai. Orduan 11 maila ditugu. Bai, hasita txikitxoetatik, aurten eskolan 5-6 urteko talde bat dugu, hor dire 6 pilotari, eta bakarrik eskolakoak, hor ez dugu egon bidapenik luzatu, eta horiek, bueno, ez dute izanen kapazitatea handia, tantoak egiteko tala, emango dute bat ongi bost gaizki, baina bueno, beraien dako badakigu garrantzitsua dela, jolastea helduak bezala eta eginen da. Gero horrego maila litzake ja 6-7 urte baten bat igual 8koa, ja horiek ere bai, bueno, ja kontrolatzen dute pixkatxo bat gehiago, batzuk jarraitzen dute jolasten noretik bibote egiten, badute aukera di aldiz sakea egiteko, holako zerarekin, eta gero ja pixkateldu dagoak, txikiak, hori badaude bai palan eta bai eskuz, hor gainera da eskolatik egin dugun kopurua, palan dire amari inguru uste dut, hori zutongi gogoratzen, eta eskuz kasi hogei. Bai. Eta gero ja lebinetan berdin pasatzen zaigu, badago ditugula bi maiatakoak, oza bi esa pala eta eta eskuz, eta inkluso ontan ere badaude lebin batzuk eskola baitugunak ibiltzen direnak badutela maia desente, eta kompetitzen dute ja infantilekin. Eta hor da egiten dugu bertze kategoria antzeko bat, eta gero ere zubitik bidaltzen dizkigute inkluso benjaminak txikiago direna baina oso maila ona dutena, hor da badugu pixkan nasketa hor. Infantilak pala zaritzen dira, eta gero eskuz ez dira, bueno, errandu bezala hoiekin batera infantilak, kadete eta kadetetik gora ibiltzen dira, neskak ibiltzen dira palan. Eta eskuz ez dago kategoriarik, zenta eskolan ez ditugu ahin horretakoak eskuz. Orduan ez da tera maiarik, eta baina hor ibiltzen dira xarean. Aurten, bai.
Hori, aipatu dugu, ez dela bakarrik eskuz pilotakoa, baizik eta hainbat erreminta ere erabiltzen direla, ez?
Hori da. Bada urten badugu berrikuntza hori, xarearen berrikuntza hori, bertze urtetan bezala, bai eskuz eta bai palaz jokatuko da, txiki-txikietan eskuz egiten dugu, pala erraxena ikasteko, eta gero ja 8 urterekin edo gutxi gora bera ja neskek erabakitzen dute haiek nahiago dutela palan jolastu. Eta hortaz ja tala neskak egoten dira palan jolasten eta mutikoak eskuz. Hala ere, erran beharra da, badagoela neskaren bat nahi izaten duela oraindik eskuz jolastea eta badago badugu baten bat eta baita mutikoren bat ere zubiditik bihali egotela palan jolastera adi txikietan ere. Bai.
Eta, bueno, gero ere, ba, Auñamendi pilota txapelketa antolatu zu eta gainera Auñamendi osora edatu zaretela, ez? Partiduak Auñamendi osoan izanen ditugula, ez?
Bai, orei dela lau bost urtera arte egiten ziren iaia, bueno, bakarrik Auritz berrin. Pilota eskola joan zen bueno, kopuruz txikitzen eta gero ezta gutxiago ginen eta pixka bat bueno, zentratu zen gehien-gehiena Auzperri. Bai, gehienak ziren pelotariak Auritz berrikoak eta Auritzeko baten bat ere bai. Baina bai eskolak eta bai txapelketak zentratu izan dira Auzperrin. Baina ja hori dela bi urte hasi ginen, bueno, nahi eman genion pixka bat bultzada bat eman eta hasi ginen bizkarreteko frontoiara eramaten partiduak eta izan zituen bere fruituak eta ia ez ja zabaldu genuen erroko frontoira, aurtziko frontoira, garraldako frontoira eta buf, hori eskestakito horregatik bakarrik den edo gozalei horregatik, baina eske matrikulak kasi bikoiztu ditugu. Eta aurten bai, aurten jolastuko dire frontoiak dira bai erro, bizkarreta, mezkiritz, abrizberri, garralda, auritz, luzaide eta garaioa.
Eta, bueno, suposatzen dut ere, olako txapelketa bat aurrera eramateko ere, babesleak eta laguntzaileak beharko dituzutela, ez?
Bai, ba hori ere den aipatzen du genuena, frontoi diferentetan egiteko ba behar izaten dugu laguntza, pues bertakoen laguntza, baldin bagoaz bizkarretera partidoak, bueno, hor partio jolastu behar direla eta behar dugu beti ere bertako jendea. Pues hori, epaiez ibiltzeko eta holakoak, bai. Eta bueno, hortan gabiltza.
Eta, bueno, ere, suposatzen, bueno, lehen jardunaldia asteburu honetan daukagu, kasu honetan, Garralan Bizkarretan eta Auzperrin izanen da, ez, jardunaldia, okerrez banago, eta nortzuk arituko dira, ba, jardunaldi honetan?
Buf, osorai memoriz ez nahi zakordatzen, baina pixka bat banatzen ditugu, saiatzen gara beti ere, pilotari bakoitza, bere herrian edo bere entrenatzeko tokian jolastea, baina beti ez da posible. Hala esaiatzen gara, zenta karo, igual batzuk kategoria berdinekoa daude, erroko taldekoak eta garrolako taldekoak, eta justu bere kategoria hori justu jolastu behar da toki bat, gara bitu dugu denak elkarrekin kategoria hori. Horban, karo, oso zaila izaten da, zera, banatzen partida, baina bueno, saiatu gara, eta berden mundu guztia konforme dagoen. Eta, bueno, gehien bat, izanen ditugu aberreak horretzen dizen ongi txikitxoen partidoak. Txikitxoen partidoak jolasten dire frontoiko atzeko partean eta bitartan pixka bat helduago direnak aurrean. Hola jateko bueno, azkarrago eta zenta badire karo. Badire kalkulatua gutxi gora bera 50 partido aste buruko. daiela pila bat. Orduan karo, banatzen ditugu hiru frontonetan, eta hori banatzen ditugu pixka bat ola. Uhum. Badakite horrei jorratzen nahi naiz, pixkarreten badaudela txikitxoak, eta uhum. Gero palan uste direla lebinak eta helduak, bai? Eta gero auzperrin arratsaldean izan daiteke badaudela lebinak eskuz eta infantilak palaz, eta uste dut arraldan daudela hasiberriak atzean eta benjaminak eskuz. Uste dut, horako zerbait.
Vale. Gero bestela aipatuko dute agendan zeintzu dauden, zego, bueno, bidali zen diguten hor hiru jardunaldi. Bai. Eta, bueno, hiru jardunaldi hauetan gero zer egongo da, semifinalak izan dira, o nola antolatu duzu txapelketa jardunaldi hauetan gero?
Bai, badira hori hiru asteburu jarraian, badira ligaxeako partidak, kategoria gehienetan, badaude dire lau personako taldeak, eta horren dira hiru jardunaldi, baten batean ez, eta itzote do jardunaldi bikoitza edo aurrerago, orduan litzake hogeita bat, hogeita bi, apirien hogeita bat, hogeita bi arte, ligaxka, hirugarren jardunaldiak itzen dela. Urrengo asteburuan txapelketatik deskanso egiten dugu, zenta batoz Valentziako egun gure pilota eskolara, bueno, asteburu pasa hortara, orduan egiten dugu deskanso. Urrengoan egiten dugu, uzten dugu asteburua atzeratuen jardunaldia, bueno, atzeratutako partidoak egiteko, eta beti ere egoten dire, sorry, atzeratuak batek ezin duela, edo bertereak edo, eta gero jalitzake laurdenak, finalerdiak eta finala. Finala ez dugu argi ingo dugu jarraian, hau da, ingo dugu maiatzaren azkenekoan, edo utziko dugun bat libre, gehien bat igual pelotarien eskuak eta eta egin ekainaren dabiziko larun bat, hori ikusteko dago.
Eta, bueno, ya bakarrik geratuko zitzen bukatzeko zer esango zenioke Aitor gure entzulegoari, ba, bueno, gerturatzeko ikustela partidu hauek, txapelketa hauek.
Bai, bueno, ikusi dezaketela, bertze urtetan ikusi dutena, ikusiko dutela, kriston giroa dagoela frontoian, pilota batek sortzen duen txera giroa, hori, badagoela kasu batzutan gainera maila, partio politak aterako direla, oso politak, eta bueno, ez dela plantxarra joan larun bat goiz arratsalde edo igandean rato bat frontonera zonaldeko pilotariak animatzera. Aurten hori gainera berrikuntza bezala, xarea dugu, atera genuen ikasturte hasieran xare entrenamendu talde bat, eta aurten lehiatuko dira, arau bereziekin, zenta txabelketa egiten dugu arau bereziekin, baina xaren egingo dute lauaren barruan eta pilota goxuarekin ikasten ari direla eta eta hori ere izanen dela oso polita, eta gero igual mailaren arabera ari ginela erraten bereziki helduen nesken palako partidoak, maila hundiko partidoak izango direla, ze egonen dira Nafarro osoko pilotario berenak, txapelketan jolasten, eta egiten direla kluben bitartez apuntatu ordez, bueno, egiten direla bikoteak nazten ditugu. Baina bendiko bat den jorriko batekin, txarriko aragunberrekoarekin, eta izanen direla maila hundiko partidak oso politak. Oro ardenak, baina igual bereziki nesken helduen
aipatuko. Ba, espero dugu dena ondo joatea, txapelketa, bueno, bukaeraren jarraituko dugu, egun ez, asteburu, eta espero dugu, ba, hoxe, dena ondo jatea, eta hoberenak irabazi dezala, eta denek ikas dezatela ez, pilotan hori
dara garantzitsua. Bai, horretarako egiten dugu txapelketa, denak ongi pasatzeko, eta ikasteko, eta hori, ze pelotari asko ez dute aukera urte osoan lehiatzeko aukera, eta lehia ikaskuntza prozesuan oso garrantzitsua.
Ba, Aitor Zazpe, mila esker gure deia jaso izanagatik, eta mila esker egindako lanagatik. Placer bat, beti bezala.
Bale, zuei.